halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika caalamko dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal, waa Khamiis, waana 9-ka bisha January sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 barqanimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinka daadiyin doona Falastiin Axmed Iimaani, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow degmada Afgooye.
Ninkii aan loo ogolay qolada dabadda oo siriyaalka dhinacyada ku xiran jirta Shabaabka, waa sheelna ayagana oo miisgood waa qaateen, anagana miiskeena waa soo qaadan. Haddii dhimashadii dhaawac la isugu yeelay waa 11 qof.
Dhinaca dawladda?
Sidoo kale waxaan idahaynaa barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan khayraadka badda iyo kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Arooskan etlan wuxuu ka imaaday gabadha xaaskiisa oo in badan jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan ay masiirtay wadanka masiirtay balse alxamdulilah arooskii sidoo ku dhacay yar xaggeeda ka imaaday.
Codkaasina waxa uu qayb ka yahay oo aad ku maqli doontaan warbixin aanu ku eegayna isdhexgalka guurka ee Soomaalida iyo bulshooyinka kale.
Qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda Yadan Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay ugu talagasho inay disho askar Mareykan ah markii ay gantaalaha balistiga ay ku weerartay saldhigyadii ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. Inkastoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in Iiraan ay u muuqato mid kasoo dabacday dagaal ay Mareykanka la gasho, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u sheegay TV-ga NBC in gantaalihii Iiraan ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ugu talagashay in ay ku disho askar Mareykan ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hayaan xogo sirdoon oo arrintaasi caddaynaya. Hadalka Pence ayaa la xiriira hadal hor uu shalay warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka General Mark Milley oo sheegay in gantaalahaasi ay aad ugu dhowaadeen qalabka iyo askarta Mareykanka, isagoo intaasi raaciyay in dhammaan qiimeyn ay sameeyeen ay ku ogaadeen in ay Iiraan doonayso inay waxyeeleyso askarta, qalabka iyo dhismaha intaba. Qamiistii ayuu mar kale Ruuxaani waxa uu uga digay Mareykanka inay weeraro cusub qaadi doonaan oo ay aargudan doonaan haddii ay Mareykanku xadgudub kale u geystaan Iiraan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa shaacisay in 4 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay waqooyiga dalka Suuriya, waxaana wasaaraddu sheegtay in askartan lagu dilay weerar miino oo loo adeegsaday oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen askartani maalinnimadii Arbacadii, xilligaasoo ay jidka howlgal roondaha ka sameynayeen. Waxaanay dhimashada askartani ka dhigaysaa tirada askarta waddanka Turkiga u dhalatay ee halkaasi kaga dhintay tan iyo bishii Oktoobar 20 askari. Xilligaasi oo askartaasi amaba ciidamada Turkigu ay ka bilaabeen aagaasi dagaal ka dhanaa maleeshiyaadka Kurdida, iyadoo ay u yaqaanaan dowladaasi Turkigu maleeshiyaadkaasi Kurdida ee YPG inay yihiin kuxaar gigixisay, islamarkaana iyagoo ku xidhiidhiya rabshado ka dhacay gudaha dalka Turkiga oo ay ku dhinteen 10,000. Waxaanay dagaalyahanadaasi YPG ahaayeen kuwa Mareykanka iska rabsadaan markii lagu jiray dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ama Daesh.
Dowladda Afghanistan ayaa sheegtay in in ka badan 130 reer Pakistan oo caruur iyo dumar isugu jira oo markaasi xiriir la lahaa maleeshiyaadka ISIS ee argagixisada ay ku soo laabanayaan qoysaskooda Pakistan kadib markii muddo lagu xiray xarun dadka lagu hayo dhowr toddobaad. 55 dumar ah iyo 76 caruur oo u badan xaasaskii iyo caruurtii ay dhaleen dagaalyahanadii ISIS, kuwaasoo isugu jira wax la dilay iyo kuwa baxsaday, ayaa bishii hore ee Noofeembar waxa ay dib ula midoobay qaraabadooda xaflad lagu qabtay magaalada Jalalabad ee caasimadda gobolka Nangahar ee dalka Afghanistan. Dumarka iyo caruurta ayaa la hayay tan iyo bishii November xarun ku taala gobolkaasi, waxaana hayay hay-adda sirdoonka ee dalka Afghanistan oo markaasi iyadu maamulaysay xarunta lagu hayo dadkani. Afghanistan ayaa go'aankan waxa ay gaartay in ay dumarkan iyo caruurtan ku celiyaan qoysaskoodii kadib markii go'aankaasi shalay ay gaareen odayaasha markaasi dhaqanka ee waddankaasi oo kulan isugu yimid, kuwaasi oo ku nool ama ka soo jeeda beelaha ku nool xuduudda Pakistan.
Fiid wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo afkooye. Wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ee Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya afkooye iyo weliba Walloweyn. Dagaalkan ayaa ku bilaabmay weerar ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda, islamarkaana ay jidka ugu galeen iyadoo adeegsanaya qaraxyo. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo weliba sida wax u dhaceena warbixintan looga soo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada milatariga qeybta lixdanaad. Waxaa lagu soo warramayaa iskahorimaadka inay ku geeriyoodeen in ka badan 15 askari oo dhinacyada dagaalamaya ka mid ahaa. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee dagaalka ku jira oo diiday in magaciisa la xuso ayaa ii sheegay in dagaalka uu bilowday kadib markii kolonyo ciidamada milatariga ay jidka u galeen kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkaasi ka dhashay, buu yidhi, khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
Jidka aan loo galay qolyihii dabeedda oo siriyaalka dhinacyada ku xiri jirta shabaabka waa iska celina ayagana oo meydkooda waa qaateen, anagana meydkeena waa soo qaadan.
Marka khasaaraha meesha ka dhashay dagaalka ka dhashay
haddii dhimashada dhaawaca la sigeeyaadi waa 11 qof
dhinaca dowladda. Waa gartay. Marka siduu ku bilowday marka dagaalka, sharaxaad naga sii.
Macnaha booyada oo bilowday kambani oo dowladda loo galay ku bilowday dagaalka.
Marka qaar ka mid ah booyadihii waa la qabsaday ayaa la leeyahay. Marka wararkaas maxaa ka jira?
Qaar waa la watay, labo waa la watay.
Waa gartay.
Labana way jireen.
Waa gartay.
Saddexna waa kusoo celinay. Baabuur gurmada noogu socotayna dhaca loo galay oo gaarisinka ay asna darawalkii iyo
dagaalka oo ka dhacay meel 12 kilomitir u jirta degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa in kooxda Al-Shabaab ay kula wareegeen laba ka mid ah gaadiidka sahayda u waday garoonka Beledoogle, gaar ahaan booyadaha shidaalka u waday garoonkaasi. Waxaa hadda degan xaaladda goobta dagaalku uu ka dhacay, waxaana gaaray gurmad ciidan kuwaasi oo ka ambabaxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weeraraan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Barnaamij indhaha loogu fiiqayay in ka badan 400 oo qof ayaa ka socda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dadka ka faa'iideysanayana fiiqistan oo lacag la-aan ah ay badankoodu yihiin qaxootiga ku jira xeryahaasi. Wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan kasoo diray xeryaha dhadhaab.
Hawsha indhaha loogu fiiqayo 400 oo qof ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dagaalaha ku baxayo waxaa ku deeqay qaar ka mid ah jariidda Soomaalida ee ku nool dalka Maraykanka, kuwaas oo ka damqaday xaaladda adag ee wajahayaan dadka aragala ee qaxootiga ah. Dr Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud, oo ah madaxa mashruucan ay u soo wakiisheen dadkii isku howlay barnaamijkan samafalka ah, ayaa v o eda uga warramay sida ay ku timid hawshan dhafiiqista ah ee ay ka wadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo cidda iska kaashatay.
Waxaan ogaaday in loo baahan yahay mashruuca hadda gacanta aan ku hayno oo ah indhafiiqa. Waxaan la kaashaday Soomaalida quba joogta ahayd ee ku nooleed khaas ahaan qeybta waddanka Maraykanka. Saaxiibaday waxay igu raaceen oo waxay igu boogaadiyeen inaan shaqada qabto. shaqada aan qabanayna waxa weeye in dafiiq loo sameeyo bukaanka indhoolaha ah khaas ahaan qaybta arag araga dadka ka dhameysa oo sida la yiraahdo cataractiga ayaan hadda ka shaqeynaa in la qalin hadii la yiraahdo
Dr. Abdulqadir Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in sanadkii hore bishaan oo kale ay indhaha u fiiqeen 200 oo qof haddana hadafkoodu yahay inay gaarsiiyaan ilaa 400 oo qof wuxuuna intaas raaciyay qaabka ay u soo xuleen dadka indhaha u fiiqayaan
markii ugu dambeysay sa ogtihiin oo aad u soo sheegnay waxaan u fiiqnay 200 oo qof sanadkii 2019 bishii koowaad 14-keeda xilligan hadda 2020 January xiriyaha saddex xero ifo hagadheer dhagaxley iyo dhadhaab iyo agaarkooda inaan u fiiqno 300-400 inta u dhexeysa sida caadiga ah annaga marka aan doonay inaan indhaha fiiqno waxaan sameynaa waxaan tagnaa xero xerada ayaan kulminaa bukaanka indhaha waxaan naga caawiyaa mar walba hay'adda u qaabilsan kaamka ayaan caawisa annagu adeegsanayna liiska ay hayaan iyo populationka minaha dadka ay hayaan intuu la egyahay ayaan sameynaa screening waxaan baarnaa indhaha intaanan weli qalin ka hor kaam walba tagnaa kaam kasta marka aan helno liiska indhoolaha oo rasmiga ah ayaan ku bilownaa fiiqid maalinka dambeysa
dadka indhaha loo daaweynayo ay ku jiraan dhalinyaro da'yar ah oo qaba xanuunada indhaha ayuu Cabdiqaadir iiga waramay waxyaabahii ayagana ka dibiibayaan
dadka da'da yar oo aan helno waxaa ka mid a qaar ku dhalan kara indhala-aanta oo magacooda la yidhaahdo congenital cataract waxay ka mid noqon karaan dadka indhoolaha loo fiiqo bay ka mid noqon karaan inta badan dadka aan indhaha u fiiqno dadka da'yarta waxaa ugu badan nooca congenital cataract iyo kuwo kale oo dhici karta inay wax ku dhacaan oo traumatic cataract la yidhaahdo oo dhaawac soo gaaray wax ku dhacay ishii dhaawacay kadibna arag yareeyey
Cabdiqaadir ayaa dhinaca kale iiga waramay sababaha ay ku doorteen in barnaamijkan ay ka fuliyaan gudaha xeryaha dhadhaab
xeryaha dhadhaab waxaan ku doortay waa xeryihii aan ka tegay aan ku noolaa 23 sano ka dhex shaqayn jiray inay dhiban yihiin aan ogahay meel lagu noolaan karo 3 sano lagu nool yahay oo aan laga tegin ah marka waxaan ka bilaabay inaan mudnaanta kuwaa siiyo meeshii aan ku noolaa iyo kuwii aan u shaqayn jiray intaanan meel kale aanan ra'yi gelin
si kastaba ahaatee hadafka barnaamijka nafiqiisa la'aanta ah sida uu ii sheegay Dr. Cabdiqaadir Ruucaan
waxaan jecelnahay marka hore inaan indhaha indhoolayaasha aan ka haqabtirno in loo fiiqo aan ka xiryaha dhadhaab baan jecelnahay marka hore hamigeyna waa kaas weeye
Cabdisalaan Saras v o a xiryaha dhadhaab
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan ba haatana ku soo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaynoo haya isla markaana inoo soo diyaariya Jamaal Axmed Cismaan
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha khayraadka marka uu haysto dhinaca badda waxyaabaha dadku ay adeegsadaan ayaa ka mid ah khayraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha waddamadooda kor ugu qaadaan waxaana la sheegan badda ay ku jiraan khayraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda injineer cidruus axmed xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya mowduuca barnaamijkan ee ku aadan sida khayraad badda uu qeyb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta
horta badda waa meesha adduunka oo maxaan qarata hadda horumaray oo aad ugu sii jeedo oo aad ugu shuqlaynahay waa badda khayraadka ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid kaluunka ugu horeey maata khayraadka markaan kaaldeynana waxa khayraad farabadana jiro noocyo kale lakinna waxaan kaaldeynaa kaluunka iyo wixii kaluunka la xiriiro oo maarata maxaan kurada marata baddaas ilaahay uu ku mamaysay oo annagana aan kamidnaa dadka badda degan khayraadka marka kaluunka wax waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku adkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku adkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kaluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale adduunkana maanta waxaa ugu horreeya waa Maraykanka iyo Shiinaha iyo Norway iyo Thailand iyo Chile oo South America ah dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay wax la yidhaahdo Sea Food Company waa waxa badda laga keeno waana arkaysaa dadka wadamadaas ku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cunno gaara oo seafood la yiraahdo badda cuntada ka soo baxdo kaliya laga cunaa wax kale aan laga cunin ayaa maarka soo sida uu kalluunka uu ku saabsan haddii ama wax yar kaaga soo dhaadhaco kan dilla ugu jirta kalluun tuna la yiraahdo blue tuna oo jabaan lagu qabtay maalka madaxeedaha lagu qabtay oo noqday 276 kiilo ayuu noqday kalluunkaas nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn jabaan kule ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 million oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxaya tartanka ka socda kalluunka welida toomaha waa ninka ugu daran yacnii kheyraadka ilaahay badda uu galay kuwa ugu darno aada loo isticmaalo
marka laga hadlayo kheyraadka badda waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iidaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka mid yihiin shidaalka laga qado xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid a axmed abshir xundubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka alberta ee dalka kanada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani
waddan horta aan resourceskiisa ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagta inuu lugihiisa ku istaago sida aad ogtahay africa hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay east africa khaasatan waxay ku jirtaa waddamada hadda la leeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo mozambique ghana waddamada kaleto oo deriska nala ah in ay maaragtay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan shidaalka ama macdanta ku jirta waddankooda soomaaliyana kuma sii jirto waxay leedahay xeeb aada u dheer waxay leedahay dhul badan oo dihan sidaas daraaddeed waddanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo soomaaliya inay kusoo noqoto saaxaddii waddamada caalamka sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka soomaaliyeed ugu horreeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankoodu horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira
marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista soomaaliya si aada loo dhaliilayay islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa ayaa injineer cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aada fara badan oo dhallinyaraa ay shaqo abuur ka helaan
horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax lasoo arkay hadda shir ka dhacay meesha la yidhaahdo marooka ka dhacay oo faw ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimideen waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo bannaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay 144 billion oo dollar hal sano gudaheed meel uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo 130 billion uu noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha dhaqaalaha keliya maahana weliba waxa kusii dheeraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada oo meelaha ay kasoo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay degan yihiin waxa laga sameeyaa marka horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeya markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa keliya maahan in uu yacnay dowladdu ama dalkaasi uu dhaqaalo ka helo laakiin shaqooyin wuu abuurayaa waxaa baaba-aya waxyaalaha daraagaska iyo qaabdarada dhallinyarada ay u nooshaha waxaa ka meesha ka baxayo dhallinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jihaysan badda oo lacag ka keeno oo reerkooda ka diishano
dhinaca soomaaliya oo kale bal ka waran markaasi dul taagno soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer afrika haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebtaha dhirirka intaa la-eg ilaahay wuu ku galladaystay bal ka waran dhinaca soomaaliya mar kale
taasna aaday muhiim u tahay waxa waaye maaragtay soomaaliya odno marar badan oo qoraalo laga sameeyo oo weliba faawe ay ka qoreen waxaa ku xusan in soomaaliya aanba kalluun laga cuninba marka loo fiiriyo nambarka cunaayo in soomaaliya aan kalluunba laga cunin oo ay tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaan ee aan kalluunka cunin laakiin muddadii dhexe ee dowladdii dhexe ay jirtay 70-meedii ilaa 80-maadkii dowladda dhexe policy waxay la timid 3 maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigelay in hilibka inay kalluunka cunaan. Taas brigaas runtii waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan inay Soomaaliya min gees ilaa ka gees ras caseer ilaa ras gamboole intuu udhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aan qorteen inay samaysmaan maca oo ay dowladdu gaartay meelaha dowladdu ay gacanta ku haysayso jaamacadaha ee xeryaha militariga ee booliiska ee isbitaalada in la siiyo kalluunka. Waxaan gaarnay in gobolka Bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo laga sameeyo gadacaysan toomaha laga sameeyo adduunkana loo iibgeyan gaarnay. Kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo 1,000 metric ton barley sameynaya in laga sameeyo dowladda dhexe waageed ay ka samaysay kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya ruushkana waa qaadanaya annagana waxaan noogu bedelayn shidaal iyo waxaynu seenayn spare parts-ka aan u baahanno. Hadda markaan usoo noqono 30 sano kadib burburkii nagu dhacay 30 sano ayaan hadda dhexmaraynaa dhex dalaalanaynaa problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan fishery sector ku howlan iskaashatooyinka iyo qofka dadka braidka u galo waxaa beryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo Soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya. Laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badan qoobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii la yaraado. Laakiin waxaa hadda iftiimaya oo soo muuqdo oo aan aad ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kariya in turan kambaniya aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan marka oo aan la taliyo ka noqdo waxuun aan marka u hadayay inay Soomaali hadda ka socdaan oo ay ana qaadeen oo kalluunka noociisa kala gedsama ay ka shaqeeyaan oo la sameeyo fish processing plant. Kismaayana waan kusoo arkay waqtiga maalmeynta Bari way ku leedahay fish processing plant xamarna hadda lagu sameeyo dad baraagida iskale keliya waxay u baahan yihiin dhiirranimo gelin in la dhiirranimo geliyo oo ay dowladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka ceeb.
Dhinaca kale Axmed Abshir Xundube ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka hor gudan Soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda.
Waddanku wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur waxaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa burburay nabadgelyadii, waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka. Sidaas daraaddeed Soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waqtigaa Soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto. Waxyaabahaasoo dhan nabadgelyo la-aanta, sharci la-aanta ka jirta waddanka, dhaqaale xumada, waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in ayuu Soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jiray.
Waa tahay, waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha.
Maadaama ay Soomaaliya leedahay xeeb aad u dheer, waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aad ayay Soomaaliya u danaynayaan. Laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelya ah. Waa adag tahay in ay waddamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan. Laakiin waxaa muuqataa in dowladda Soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowlado ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey. Waxaa dhawaan maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insurance-ga si kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii. Waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey. Dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn, laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa.
iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan ayaa Soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka hor gudban ka sokow. Dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo jirta in dad aad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda. Sida ay khubaro sheegayaan, injineer Cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka mid ka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada Soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay kasoo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan.
qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la rabay weli aanan gaarin, sababtan oo kuu sheegay waxa lala gaari la'yahay waxa la rabaa certificate sheegayo in robotiga waxaan adiga aada soo socda in ay habka adduunyada looga rabay aada u soo socda waa taqaanaa waa quality control. waxaa jira hay-ada la yihaahdo maaragtay marine steward council oo certification baxshaan, waxaa jiro waxaa la yihaahdo maaragtay American Seafood product oo iyagana certification ay baxsaan, waxaa jira quality control dad haysta iyagana oo iyagana certification baxsaan. waxay u baahantahay dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacda ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo. caqabada ugu weyn aan haysato taas waa tuhud productigii ma la dhoofin karo. wixii ku socdaa kare waxa waa in Dubai la geeyo, dibeynan dad Hindiya ayaa maaragtay isbaaro ku dhiganaya waxay doonaan in kaasiyaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la qabay ma aadan soo marteen. marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hortar uga wacyigelin fiican oo muddo inay socoto oo dadka la wacyigeliyo loo sheego iyo dadkan ku takhasusay howlahan kalluunka in iyaga matarkood oo hay-ado waaweyn jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkan wax loogu qaban lahaa. waa midda labaad caqabada ugu weyn iska dhaaf nimankan shirkadaha problemka la soo xuya dekedaha ama xeebaha kalluunka kasoo dejino ma qabno wax la yihaahdo fish landing site. doontii meel ay kusoo xirtay ma laha, meesha ay kusoo xirnaysa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigilaya makiinada lagu dheelahayna awood looma laha, ma haystaan kontoreeda, ma haystaan biyihii, ma haystaan shidaalka, meelay dhigaan ma haystaan shidaalku. habeenkii waxa way guryaha ku baraya guryaha laga soo qaadaya waa riski khatar waay. waxay u baahan tahay in saytka oo ninkaanu ka baxaya cawada uu ka dhoofayo badda ka galaya saytkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin. markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahdaa boosta xaradeeskan biishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado. soomaaliya waxay kamid tahay tamay garownka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono laga helo kalluumaadkaasa waxaa ugu aada ugu fiican krastoseanka qoobleyda kuwa la yihaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan qurada maaragtay magacyo kale aan u naqaanaa lohodka oo kale waa qaali verisbas oystra la yihahdo afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa qaali shirabiska iyo maxaan qurada iyo aragosadana waa qaali waan qabnaa aada ay noogu bixaan. hadda maanta waxaa isu bedel u hayaa oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan od maarata wacyigelin adaari kartaan aad siisaan waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farming la keen haddan hadda wadadan biyo qadin baaba oon bubad lahayn baaba wuxuu samayn waa kalluun dhoofin u ahaa. laakiin ayagana maalin karaan kaadi doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan laakiin naturaalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisii waxay ke iyo waxba uma kaa dama aadan badar ugu shubay yani meesha dabarkiisa uu kuxun ahaaya soo bixidiisa saan kusoo bixin lahayn soo madad qabana saan warshada ku geyna lahayn warshadana say processku u sameyn leeday alaabtu looga baxnayo from harvesting laga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraya silsiladaas oo maraya waxaa larabaa inaadan hal xabo gatay washing grading waxaas oo dhan waxaa waa silsilad oo maraya ilaa uu farjigeerka uu ka galo freezerka uu ka galo bacda baabuurka qaaday airborka lala aadaya.
qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalami ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan. waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka mid yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha. waxaana qaramada midoobe ay leedahay intani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha. soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda.
hagaag dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi bandhiga v o e waxaynala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. mar kale ayaanad leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qodobada idin ku soo maqnay idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii wargeysyada iyo dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa.
mas-uuliyiinta koonfur bari dalka australia ayaa dadka u sheegay inay iskaga baxaan aaggaasi amaba deegaankaasi oo ay sheegeen hadda uu ka holcayo islamarkaana uu soo xoogeysanayo dabka halkaasi ka socda. heerkulka ayaa sidoo kale la sheegay in la filayo inuu maalinta jimcaha ah uu kor u dhaafo 30 degree oo qiyaasta celsiuska, iyadoo arrintaasina ay soo afbeerteen roob iyo cimilo qabow oo halkaasi ka jirtay, taasi oo nasisay qadar kooxaha dabka la dagaalamaya ee dabdamiska kuwaasi oo deminta dabkan ku howlanaa tan iyo bishii sebtembar oo ahayd markii uu dabkani bilaabmay. gobolkan uu dabka ku holcaya ayaa sidoo kale xaalad abaareed lasoo tacaalaya ee muddo 3 sannadood ah, arrintaasoo dhulka amaba deegaanka dabku ku holcayo u beddeshay meel qalalan islamarkaana keentay inay u sahlanaadaan in dabkan uu sii kordha amaba uu dalkaasi ku holco.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in Iiraan ay ugu talagashay inay disho askar Mareykan ah markii ay gantaalaha balistiga ku weerartay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, inkastoo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay Iiraan u muuqato mid kasoo dabcaysa dagaal ay Mareykanka la gasho. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u sheegay TV-ga NBC in gantaalihii Iiraan ay ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq ay ugu talagashay in ay ku disho askar Mareykan ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hayaan xogo sirdoon oo arrintaasi
fiid wanaagsan dhegeystayaal ayaanu leenahay mar kale halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA. guurka soomaalida iyo qurbajoogta aanidhaada guurka soomaalida qurbajoogta iyo weliba
soomaalidu ku dhex milmeen qaarkood dadyooga ay wada degan yihiin amaba caruurta sida gaarka isku meelka ugu wada dhashay. guurku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha dadyoogaasi ay ku wada midoobi karaan. toddobaadkan waxaa la aqalgalay xaaskiisa koonfur afrikaanka ah Xasan Cabdi Cali, waa wiil ka yimid degmada Dharkeenle ee magaalada Muqdisho. xaaskiisa Faatumo waxa ay ka timid dalkaasi koonfur afrika. waxaa isaga iyo xaaskiisa Faatumo ay isqabeen muddo 10 iyo 15 sano ah. laba caruur ah ayay isu dhaleen oo caruurtooda kan ugu weyn waa 9 sano jir, waxayna isku raaceen inay dhigtaan aroos weyn oo dadku ay wada maqlaan kana mashxaradaan. arooskooda waxaa laga tumay dhaqamada ciyaaraha soomaalida iyo koonfur afrikaanka. guurkan iyo galbiska waqtigan 19 sano kadib oo ilmo isu dhaleen, Xasan iyo xaaskiisa maxaa keenay? su-aashaas ayuu iiga jawaabay.
ana gabadha xaaskii waxaas guursanay 2008 waxaa dhowr 15 sano waaye. gabadhaas marka gabadha xaaskii gabadha curugkayga waxaa jirta hadda 9 sano 7 sano meelaas oo dhexeysa. alxamdulilaahi arooskaneetna wuxuu ka imaaday gabadha xaaskiyga oo in badan ku jeclaatay in aan aroos u sameeyo oo masiiro badan masiiradeeda wadanka masiirtay, balse alxamdulilaah arooskii sidoo ku dhacay iyada xaggeeda ka imaaday.
10 iyo 15 sano ka hor Xasan markii uu doonay gabadhan Faatima wuxuu ii sheegay in lagu mihiriyo diinta Islaamka oo Islaam noqotay. wuxuu ii sheegay in qoyskiisase ay ka biyadiideen oo ay ka soo horjeesteen guurkiisa qayb ahaan, laakiinse toddobaadkan guurkiisa ayuu soo bandhigay iyadoo dhinacyadii qoysaskana ay ka wada qayb galeen. naceeb iyo faquuq fara badan iyo hadallo xanafya leh ayaa kala kulmeen dadka soomaalida ah.
dadka qaarkood waa dhaqanka soomaalida ma ahan, waxaanaga aan garanayno inaan guursano oo wadamada shisheeye ma ahan afrikaanka wadama cadaanka horta badanaa waa dhacdaa, laakiin dadka madowga inaan guursano ma ahayn oo maxdaxgalno saas si dhexgalno ma ahayn, balse soomaali ku soomaali inaan guursano saas aan jeclayn, balse adaa guursatay wax dhib ma lahana saas dadka qaarkood ahay.
shukri Siciid waa gabar wariye ah, muddo aada u dheer waxa ay degan tahay dalka Talyaaniga. waxay isguursadeen seygeeda oo u dhashay wadanka Talyaaniga. guurkooda wuxuu noqday mid tanaaday oo muddo soo jiray. laba caruura ayay isu dhaleen. wiilashooda midkiiba waxa uu leeyahay laba magac sida ayeeyooyinka labada dhinac ee hooyada iyo aabbaha, mid walbaba cunuga ayeeda ay u tahay magaceeda ee jeclaato ee dhaqankeeda iyo dadkeedaba ay isticmaalaan ay ugu yeerto.
sinka iyo wadahadalka yaa ka bilowday مادام أيقونا أبور نتليانية أنا قونا كم وحي أن يا وأبو ريو أسوء قصة وكسر تناسلي وحكم إذا إن غوري دوفار لكيني إن قمر لكيني إن وحياة عاس ومادة صومالية كحوم أو أين دقن كنا هين إن غوري لكيني الماء يجنا لسين تبعدي إلمي مقعية رادي وحنقول شيني إن لوا مقع أن أبحنه ولو أنا ويل متكون وحوي وحلى جرادة كولمية أليساندرو كاليارنا وحالي رادا كوشين أدريانو مغع صوماليانا واليين مغع صليانينا واليين سيان أيه يوينكا مدى صومالي دا يو مدى صليانيكا أين أغو تاهوريرين مدى والباركي ربطو أي مبعيسا أغو ييرتو
محدين مرشد شاق أحمد وحا أودقيني هاي أسنة دالكا كونفر أفريكا وحا أو سانتكي لبادي كون إيه سداد إيه طبانكي إزغور سدين غبار أو دالة تدالك إنديا غبار داسي وحا إيه كوة دحريرين خطكا تليفونكا إدينا عا إنترنتكا مدى آدو در أيه ودا شاكي سانيين متكاد با متكا كالي تمال لوغاد أقونين حدي إيه نقطة غبار دا وحا إيه كوها ليس لوغاد دا هنديا لكن سي وحا إيه سدو كالي تقاني لوغاد دا إنجليشكا ويل كان أو إساغو محدين وحا إيه كوها لا لوغاد دا صوماليغا إيه دبعا لوغاد دا إنجليشكا تاسي أو نقطة إس أفغاردكا إيه حريركو دا حالكا ودا فهمكا وكبلاوضي
لكن نمدو دورا الإنترنت ما تكبر أنا يخبر أن تأوري تنتم لي إنك سوى قفنا وصف ببيعي صاحباء نهاي وخلقر لمبكا بإيك يعني لكن خط كان كوذا شيكي تنتم وقت بير إنسانا دورا معنوه على سيد المقامين أو اللي ينهر من الصغر وقد أنا ما نرأتني اللغة دي هندية يدنا ما نقرن من صومالي لكن وحن كوذا هل تنتم لغة إنجريسيا
قد هذا كان مرايكنك مساجد دو وحاي كمديهين ما لها أقرد عقورك أجانب تأيسدو كالتو صومالي دا وحا إمامية دا مساجد دا مقالة دا منيابلس أو قاركو لحرير أي إيشيغن إن وقتigan أي بدان تهي قبدها قورسانية ويلاشة أجانب كا أمركا لو بربرديغ ويلاشة غارهانا مركا أي تمادو أرداي دا حلية دا إسكو إسكول كا أو وقتية دا نقاركو تصومالي دا يكوة كالتو إيس دحقال سميان guurka ayaa Soomaaliya markii la fiiriyo waxa uu leeyahay dhaqan iyo habraac loo sameeyo Xasan Cabdiise wuxuu u maray sidoo ii sheegay maadaama dhaqanka Soomaalida uu yahay dhaqan ku adag xagga guurka aadna loo qiimeeyo bixinta gabdhaha Suuriyada yaradka gabaatiga iyo sidoo kale xoolahaaba in uu wadadaasi maray sidoo kale ay si weyn u kala fogeen marka ay timaado in gabdhaha la xurmeeyo Soomaalida iyo South Africanka dhaqamadooda
gabadha xaskayga qoyskooda markii ugu horeysay marka dad oo lawa wadan suuqla jeedaan ahayn oo dhaqankooda ma garanayeen balse markii aan kood hore u tagayni dadina saaxiibana aan cidor u tagay marka ayaga marka qofna soo diray waxaan sameeyneen kaabka oo idin lagu galaa ee kurti ayaga yar walkooda no soo direen jirka adiga ma kar qabtay waa sidii dhaqankii Soomaalida amal waaye waxba iska ma bedela ee mashaad aan jirad iyo Florida aan tiibin ayiga la boolay dhahan ee yarad marka hore dooliska oo gabadha la doonayay way garanayaan oo marka ugu horeysa artigii sida waxa lagu leeyahay ay dooliska gabadha maadaan soo doonatay ee xogaha yar lacag la bixin jira dhiibisa lacag ka soo dhiibisa kadib gabadha waa taas aan ku joogtaa lagu leeyahay waqtigaas iyo markaas aan u imaaneysa aroos dhigireysid
si lamid ah Xasan Cabdi Muxuddin Murshid qoyskiisa markii uu aasaasay labada dhinacba Soomaalida iyo Hindiduba way wada joogeen
Brambur iyo dhaanti iyo wax ka soo dhaqan Soomaaliyeed ay ahayd iyada dhishi iyo macnaha dhaqanka hiddaha ka dhanka ayaa macnuhu aan sawir gelin muqaalkeedu ay dadku macnaha daawadeen markaad aragto macnuhu de dhaqankii hiddii Soomaalida xasuusanaysaa macnuhu arooskeedii markaad aragto sidii macnuhu wax u dhaceen
ayada dhaqankeedina
iyo dhaqankeeda labadii waan hadda aan kula hadlayo macnuhu dharkii arooska macnaha dadkii hiddii ay xinjirina qabnaa oo
saarigaa
macnaha Victoria by George dharkii hiddiga ee carab macnaha oo macnaha xilliga arooska la xirayeen oo xiran saariga ahaa ee ka hor macnaha saacad ka hor waxa qabnay dharkii Soomaaliga iyo macnaha hiddiga Turkiga iyo shii iyo macnaha aan qabnay Soomaalida qabnay hadii caalamka buluuga
hadaba Soomaalidu sidee ugu fiican yihiin isdhexgalka bulshooyinka ay la nool yihiin marka ay timaado Shukri Saciid oo isla barnaamijkan ugu warantay waxa ay soo deganeed qurbaha mudda aad u dheer
laakiin abaay waa jiraan Soomaali badan oo dad Talyaani ah guursatay ama dad kale oo ajnabi oo fara badan guursatay siiba marka loo eego gabdhaha xaggooda nimanna waa jiraan Soomaali oo naaga badan oo reer Yurub iyo kuwa Talyaani ah qaba maxaydeen gabdhuhuna way ka sii badan yihiin guurka waana uga horeeyeen talyaaniga waliba waxaa jooga ilmihii horey loogu soo dhalay oo aada dad waaweyn oo Soomaaliya waagii xataa talyaanigu haystay iyo ka bacdi dadkii markii dowladdii dhexe oo Siyaad Barre Allaah u naxariistay ay jirtay talyaanig joogay oo ka shaqayn jiray gabdho badan oo ay guursadeen ilmahay u dhaleen waxaasaa jooga oo dad waaweyn. Isdhexgalka markii isdhexgalka loo fiiriyo isdhexgalku waa wax wanaagsan weeyaan marka waxa weeyaan qofku markuu culture kale ka yimaado oo culture uu qof kale leeyahay uu la wadaago waxaa dhacaysa wax la yiraahdo il meel dhexe la isugu yimaado waxaasna waa negotiation waay negotiationka annaga Soomaali hadaanahay ma naqaan dad oo caadifad badan baa nahay noloshooda iska wata reer guuraaya.
Waxaa haddaba xusid mudan dhegeystayaal in weligeedba ay soo jirtay isguursiga Soomaalida iyo dadka ajaanibta gaar ahaana dalalkii soo gumaysan jiray Soomaaliya markii la fiiriyo oo la arki jiray ilmo iska dhal ah oo labada dhinacba Soomaali amaba ka soo jeeda wadamada kale laakiinse isdhexgalka iyo sida waqtigan la isugu milmay ayaa ah arrin ugub ah oo aad uga soo badanaysa sidii hore maadaama Soomaali badan oo malaayiin gaaraysa ee qurbaha u soo hayaameen isla markaasina halkan ay ku ilmo dhaleen amaba ay ku ilmo korsadeen dhaqamada isdhexgalayna ay noqdeen wax caadi iska soo noqonaya sanadihii ugu dambeeyay.
Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada dhigistayaal xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyay oo noo haya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa degmada Buulabuurte si uu u xalliyo tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha degmadaasi kuwa oo Hirshabeelle ka dalbanaya in la dhiso golaha deegaanka si looga gudbo in wareegto lagu magacaabo maamulka degmadaasi. Haddaba madaxweynaha Hirshabeelle ma ku guuleysan karaa in uu xal ka gaaro khilaafka habka maamul dhisidda ee degmada Buulabuurte ka jira? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Maxamed Xuseen Diiriye oo loo yaqaan Suufi wasiirkii hore ee bay'ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka Hirshabeelle iyo Cabdiqaadir Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada Baladweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Xuseen Diiriye.
Awalan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu wax ka bedeli karo waxna ka qaban karo cabsida meesha ka jirto.
Amaasantahay Cabdiqaadir. Waxaan aaminsanahay inuu san madaxweynaha Hirshabeelle degitaanka hadda Buulabuurta tagana san waxba ka qaban karin.
Waxaa tiri Maxamed Xuseen wasiirkii hore bay'ada iyo horumarinta reer miyiga Hirshabeelle tagida madaxweynaha waxa ka qaban karaa cabashada dadka hadii aad noo sharaxdo.
Meesha waxaa ka jira tabasho qabaa'il ay ka jirto, wax weynoo kale oo la isku khilaafsan yahay ma jirto. Madaxweynuhuna madaxii ugu sarreeyay state-ka weye, welina ma hortegin dadkaas oo nin inta hortaga xaaladaas kale ma ahan. Wadugtiin oo madax kale ka horreysay way isaga tageen, asagu meeshii ugu dambeysay weye. Waxa meesha ka jiraana iska qabsi qabiil weye, qabaa'iladeena kulanuu la wadaa, inta badanna waa soo gebagaboobeen. Wax haran insha allah maanta ayuu dhammaystiri haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaana jecelnahay in uu wax ka qabto kana qaban doono insha allah. Wuxuu ka qabanaa dadku waxay u baahan yihiin rabitaan ay leeyihiin dadka rabitaankooda iyo sistemka inuu iswaafajiyo. Madaxweynuhu meeshu u tegay ciddii tabasho qabta inuu tabashada ka bi'iyo nidaam dowli oo la isku raaci karo hoggaan uu u yahay asaguna meesha inuu ka soo baxo wixii meesha uu u tegay waa insha allah waana soo dhawaatay waana dhowdahay insha allah.
Hay Cabdiqaadir, horta shacabta wasiirisa in la qancayaahu aad ay u fududahay haduu qofku uu mas-uul dadka ka yahay, laakiin ciddii qancay lahayd waarana maaha Hirshabeellana maaha. Isaabtu ku tahay shacabka reer Hiiraan dhibaatada hadda Buulabuurta ka jirto dhammaan 45 degmo gobolka ka jirta. Waxaa yaala shacabkan reer Hiiraan asoon ongoleyn Hirshabeelleen lagu daro waata lagu qasbadoobay welina inta la yimaado ama waaraha yimaado ma cid kale
maaya dhismihii Hirshabeelle dooda ma ahan. Hadda xaaladda tahay
hadda Buulabuurta marka waa dad kamid asoma waxaan qabaa marka inuusan waara hadda intuu Buulabuurta taga uusan deji karin. Sababtoodana waxay tahay Buulabuurta hadda mada waara hadda lama magacaabin, saddex sano magacaabin wax ka badan. Intaasna waa go'doon ku jirta Buulabuurta. Hadda maanta saddex bilood ay u dhiman tahay aan intaan Buulabuurta tagaan xiisadeeda hadda aan deji karaa cid laga dhageysana mana shacabkuna dhageysamaan ummadda reer Hiiraana lagu qancay sababta suurgalka maahan Soomaaliya dhan suurgalka noqomayso. Waxaa yeelay waare magaalada madaxda gobolka Hiiraana magaalada Baladweyne dhibaatada ugu ballaaran ka jirto ayadaan isku gudbi karin waatana defo iyo waxa ka jira oo ogtahay dhibaato ka jirto bulwurta baa idoon la gaarin waa magaalo madaxdi oo ogtahay ma tabaan iyo waxa ka jira ishaad iyo degmada baladweyne waxa inta ka dhaxayso dad aan afraas ku dul ila ma xad ka dhaxayso wali intu tagay kam waxa ka musadhay taas marka intoob waxa ka qabo magaalo madaxdi oo waxa ka qabo way tano diyaarad inta loo raacan dulba loo mari karin waxa ka qaban karaan aniga ma aaminsan wali waaranta wadayaasha dhaqanka gobolka Iiraan uu yeero waxaas jiraan wax ka qaban amaan aan xalinno umada aan dhinac isugu jeedino shacabkan wuxuu qabana ma dhihin marka inuu wax ka qaban karo ma iskacada
ayo ma santahay in cid lala dagaalay in xaqiiqda la sheega way kala fogaanaysa xaqiiqda Soomaaliya dhan ka jirtaa waxay tahay in Soomaaliya badankeedu uu kala xiran yahay muqdisho isku soo oo dhagax yaalin oo aan ognahay oo kala go'an afgooyada xamaran isku soo kan waa isla ognahay Jowhar iyo Balcadan isku soo kan waa isla ognahay yaani wadanku waxa uu ka sameysan yahay in shakhsi qorto loo suro waa laga fiican yahay waxaan ka hadlaynaa waa aragtida muxuu ka bedeli karaa waxa ka jira Buluburti Buluburti wuxuu ka bedeli karaa madaxweynuhu horaan uga hadalnay Buluburti isqabqabsi beeleed ka jira dagaal kama jiro isqabqabsi yar oo siyaasadeed ka jira siyaasada asaga hoggaan u ah inuu wax ka bedeli karana meesha wuxuu aado waana shakhsigii ugu dambeeyay oo meesha tagi lahaa waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedelay tan kale uu ka hadlayo uu leeyahay baladweyne iyo isku ma socoto iyo meel heblaayo ma tagin madaxweynuhu dadka umana yara umana weyna wasiirku uma caawi shaqadaas marka in yacni ma taqaana aan abaarno target gareyno madaxweynaha waxa ka wanaagsan inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan saaxiibkay kula dardaarmaa in yacni ma taqaana qofka shaqadiisa uu ku ixtiraamo una ku dulmiyo
ay abdulqadir shacabkan reer Hiiraan horta dhibaatada hadda qabaan ilaa horta ka saari karo shacabkana waxa wax ka saari karo cidii loo soo magacaabo masuul loo soo dhigo waan ogsoonahay maalin walba madaxweyne waare dadku ku dhashay meel duura kama imaan dad cidii soo magacaaba horta cid dadku ku gashan ma tahay meel degmada hadda dhibaatada cilada ka jirtay dhibaatada ka jirto asaa hor asaa u ahay asaa abuu ahay maxay yeelay maalin walba inta qof la keeno qof la magacaabo qof la keeno qof xasan xabba qaban walaa iska keeno suuragal ma waa ognahay Hirshabeelle dadkii dirbeeda jeef jiraan waxba loo darsaneyn inuu madaxweynuhu maalin walba soo magacaabo soo dhibaatada asagu nalahayn yusan walaalkay taargaad madaxweynaha taargaysa wasan dhayn madaxweynaha saa horseed waa dalku wuxuu leeyahay dad waxbartu leh
may anshax doodan ilaalin anshax doodan ilaalin
dad siyaasiyiin uu leeyahay dad dalku uu leeyahay aniga waa ogsoonahay waxa dalka ka jiro hadda saaxiibkay asiga wasiir loo magacaabay wasiir oo haajir bay'ada durjoogta wili xitaa xafiis durjoog xitaa ma arkin anagu laakin soo socda wasiir aan
ahay may arinta Buluburtaan ka hadlaynaa wasiirnimadiisa
horan buu sheegay xabba waxba inaan san ka qaba karin horan buu sheegay madaxweynuhu meesha xabba kama soo qaba kariyo siduu ku tago ku soo noqonaa waa xaqiiqo
ay aragtida
xaqiiqo horta waxa hadda aniga aan ka jawaabi karo saaxiibkii buu sheeginba marka systemki aan ku jirnayba waa ka baxay moogtahay anaga waxaan ka hadlaynaa madaxweynuhu muxuu ka qaban karaa dhibta ka jirta Buluburtaan waxaan aaminsanayn inuu ka qaba karo una ka qaba doona waana ka qabanaya aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu Buluburte waa meesha uu ku dhashay madaxweynuhuna ma ahan nin muxuu ahaa iska yimid nin aqoonyahan oo ku dhashay gobolka oo kasoo jeeday state-kan nin wax badan bulshada kusoo dhex jiray waad ogtahay hay'ada samafal uu la soo shaqeeyey yacni wuxuu og yahay deegaanka iyo dadku waxa ay yihiin iyo cid waliba waxay mudan tahay nin aad iyo aad u og yahay nin looga dambeeyo waxa uu sheegaa inay sax yihiin ayaan ku ognahay annaga inta badan waxaan aaminsanahay qolyihii uu la kulmay hadda saddexda maalmood oo baladweyne joogana waa isla heleen waa isla qaateen wixii uu watay qolada u dhimanna waxaan aaminsanahay inay qaadan doonaan waxa uu wadaana ma ahan xoog ee system dowladnimo wadaa system dowladnimona reer Buluburti inay jecel yihiin aan ognahay isdaba mar iyo qalad yar haddii u dhacay oo hore u dhacay yacni madaxweynuhu meeshii ugu dambeysay xal laheyd wey asagii aanu jooga xalkiisiina waa u dhow yahay insha allah waxaan rajaynaynaa laga bilaabo galabta inuu waxa ugu dambeeya soo gebagabayn doono waa mahadsantahay
Cabdiqaadir waxyaabaha reer Buluburti ay ka cabanayaan oo la rabay in laga xaliyo maxay yihiin
reer Buluburti isbeddelka badan waay oo maalo walba la keena iyo cidda la keena oo cid aan degmada u qalmin ah iyo shacabkaad Buluburti degan oo dadka laga soo dhigaa madaxda dad degan horta ma yihiin aan lahayn aan suurgal aan insan uma hayn dadkaas ila wax waaye Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil wax leh 4.5 waa ognahay Sooma dadka meesha degan oo shacabka hore Buluburti dadka xilka madaxweynuhu u soo magacaaba dadkii ma ahan oo suntii u lahayd priority ma
marka qabiil haye wasiir
anaa waxaan rajaynaynaa horta Ilaahay khayr baan ka rajaynaynaa Ilaahay duur raali ka noqdo marka ku xigta Soomaalida waxaan ku aragnay ama haddaba ay la muuqato saaxiibkayba uu hadda aad ka dareemaysaan شخصي منزولة إلا تارجت كريو ماشي لقى رتها لنا هاي وحنا عشان لو شيء قلنا هدي وشخصي وحوي هاي ماشي وكحوي هاي إلا جاه جاجي إلا سخط ضيع مهمة دوتها لكن سكر سو عادي عدو ولا أقبل أنت هدي مال كل جذر لقو معارضه وحباك هاك الضم بين آدم وطاي وحن ربع مركز صاحب كي سومالي وح معارض يسوي كم من قرن دونا هدو الله إدمه لكن وحن أوجونا وحن مدح وين وارس وقبته وأن رجينا إنه إن أي تاي بولبورتة أو نظام أي جعشة هاي أو لسانية هاي أسأقوله أو هشيش ليه هاي إنه كإيمان دونا إله دورها لك النقض قضب قضب خاصوه قضب كلبات وحن رجينا إنه وحيابها مدحوينه ووتقي مالها دي وحلقة قبانا وحيقوبها انتها هجان يقول لك تبانتها هجان مالهان نكي لوصوه مقا عابي وي ديدين وكوار قطارين يديدين بوق لليين هدي آن لهيلين إتحك تكولنك korjoka oo system ka saageysa aan la helin wax ma arin samayn reer aan hoggaan lahayn ma dhaqmin karo yaani hoggaan in loo sameeyo buula burte hoggaankaas oo gaarsiyo golo deegaan inay wax doortaan laga marmaan weey waana dareemi karta waa shay oo nidaamka ku haboon ma laga qaban karo meel duur wax laga ma qaban karo marka waxaan aaminsanahay ninkii gaarsiin lahaa meeshaas iyo dadkii isku raacsan iyo madaxweynuhu ku qanacsan intuba inay soo kala faataxsan doonaan hadii Allah
ee ugu dambeyn
cidi waxa laysa waxna saxdo dhibaatada buulo burto ka jirto waa laasa ka dambeyn asaaka ciyi gacanteeda saraal ka aha illa hadan raali ku yahay marka aniga dadka aaminsanaanahay inuu sanxada ka soo qaban karo isaanta ku tahay cidi waxa laysa cid waxna saxdo cid kale wax saxdo wadanku wuxuu leeyahay in xirshabeel wax leedahay labanay leedahay wasiiray leedahay federaal uu dalku leeyahay dawladda xaal leeyahay cilada meesha ka jirtana ninka kacsaas uu aha ilaa waxa bedel asiga waa markaan saaxiibka qaba kan waa wax iska
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galay maxamed xuseen diiriye suufi wasiirkii hore ee bay'ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle iyo abdulqadir yusuf inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waagaag dhigaystayaal xuseen xasan dhaqan ayaa aad u mahadsan yahay inoo la socodsiinay xubintaasi dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waliba waxay qoraan
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaastana dhegaysanaysa ay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyada qoreen maxamed cabdi saneere iyo anigu oo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaan idinla socodsiinaynaa haddii ilaahay idmo
aynu ku bilownay cabdixaafid oo wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday bar booliis oo ku taala dhadhaab wargeyska ayaa daabacay inay 4 qof oo rayid ah iyo 2 qof oo la filay inay yihiin al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaas qoraal ay booliisku soo saareen ayay ku sheegeen in macalin iyo qof da'yar ay ku jiraan dadkii ku nafooyay weerarkaasi nin booliis ah iyo 3 caruur ah ayaa iyaguna ku dhaawacmay weerarka sida wargeysku qoray kuwaas oo hadda la daaweynayo
wargeyska The Guardian ayaa ka soo baxay dalka Britain ayaa qoray warbixin ururka al-shabaab oo cagta mariyay xarun military oo ku taala Kenya kuna jiray 3 qof oo Mareykan ah halka ay baabiyeen ala badan oo military weerarkan ayaa maxamedow waxa ay qaadeen subaxnimadii hore ee xadii aynu soo dhaafnay waana kii ugu horeeyay ee xarun noocan oo kale ah ay ku beegsadaan ururka oo xiriir la leh ururka al-qaacida sida uu wargeysku qoray dhowr saacadood kadib weerarka ayaa Mareykanku waxa uu sheegay in ammaanka xerada uu aad markaas u liitay
afhayeenu hadlay ciidamada kenya ayaa sheegay in shan ka mid a al-shabaab weerarkaasi lagu dilay kooxda al-shabaab oo fadhigeedu yahay soomaaliya ayaa sheegatay weerarka waxaanay sheegeen inay dileen 17 maraykan ah 9 askari oo kenya ah ayna gubeen 7 diyaaradood oo yaryar
booliiska dalka kenya ayaa maxamed waxa ay sheegeen inay qabteen shan looga shakiyey inay ku lug lahaayeen weerarkan iminkana su-aalo la weydiinayo warbixin aan lala wadaagin warbaahinta hase ahaatee sirsir ah loo helayna waxaa lagu sheegay in weerarka ay al-shabaab ku gubeen diyaarado yaryar gaadi military sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Mareykanka ilaa 100 askari oo Mareykan ah ayaa waxay ku sugan yihiin xeeradaasi al-shabaab ayaa weerar badan ka fulisay Kenya waxana kamid ahaa weerar ay ku qaaday dugsiyo basaska ay dadku raacaan iyo waliba xarumo ganacsi tan iyo intii madaxweyne Donald Trump noqday madaxweynaha dalkan Mareykankana weerar badan oo dhinaca cirka ah ayaa kooxda lala beegsaday
sanadkeen soo dhaafnay al-shabaab waxay weerartay saldhig military oo ku yaala Soomaaliya gudaheeda waa xeerada Balidoogle ee Mareykanku isticmaalo diyaaradaha duuliyaha ahayn laakiin way ku guuldareysteen inay gudaha u galaan. Wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay dalka Australia oo 10,000 oo neef oo geela la tooganayo kadib markii biyihii uu cabay ay xadaaf noqdeen. Dadka ku takhasusay shiishka ayaa toddobaadkan bilaabaya toogashada geela kadib markii ay dalbadeen dadka asal ahaan leh dalkaasi oo loo yaqaano Aborigineska.
Maxamed oo dadka deegaanka ayaa ka cawday inuu geelu soo galayo tuulooyinka ay degan yihiin oo biyaha oo dhan uu fuuqsanayo. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in marka ay cimiladu kulushahay uu geelu xataa soo galo guryaha gudahooda iyo meherada isaga oo doonaya inuu biyaha ka cabo dhuumaha hawada qaboo guryaha gaarsiiya. Af ayaanu hadlay wasaaradda bii'adda ee dalkaasi, gaar ahaana koonfurta Australia, ayaa sheegay in geelaas khaatiya laga taagan yahay. Khatar ayuu geelu ku hayaa, ayuu yidhi kaabayaasha dhaqaalaha guryaha dadka waxaa cidhiiri noqday, ayuu yidhi dhulkii loogu talagalay daaqa mararka qaarkoodna geel ayaa ku dhex dhinta meelo bohol ah oo biyo ku jiraan. Tanina waxa ay keentay warwar dhinaca caafimaadka ah. Haddii aan geela la toogan, dalkaasi Australia 10 sannadoodba mar waa uu labanlaamayaa, ayuu intaasi raaciyey. Maxamedow, geelaasi Soomaali badan ayaa aada uga xanaaqday oo isleh talow talow ayaa maraakibiidii soo saara.
Waa gartay, waa dhinaca iyo bariga dhexe. Haddaynu tagno wargeyska The Gulf News ayaa warbixin u daabacay ciwaankeeduna ahaa dowladda istaga Imaaraadka Carabta oo ogolaatay fiisaha dalxiiska oo 5 sannadood ah, dadkuna markiiba ay ku joogi karayaan muddo 6 bilood ah. Cabdi Xaafid oo sharcigan lagu helay fiisaha dalxiis ee 5 sannadood ahi wuxuu la mid yahay shuruucda iminka lagu helo fiisaha dalxiis ee dalkaasi lagu galo. Toddobaadkan ayuuna golaha wasiirada Imaaraadku ansixinayaa fiisahan 5 sannadood ah ee dalxiiska ah ee dalkaasi lagu tegi doono.
Maxamed, oo Imaaraadka ayaa fiisahan uga dan leh inuu kordho dadka dalxiiska dalkaasi ku taga iyaga oo dalka uu ka helo dhaqaale aada u badan dalxiisayaasha, dowladda ayaa sheegtay in markasta uu dalka isu taga Imaaraadku xagga hore kaga jiro kaalinta uu adduunka ku leeyahay. Fiisahan ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Dubay lagu qabanayo barnaamijka Expo 2020 oo la filayo inay kasoo qayb galaan 20 milyan oo qof oo dalxiisayaal ahi. 200 oo dal dadka kala yimi ayaa maxamed oo dalka Imaaraadka Carabta ka xoogsada oo ku nool.
Isla wargeyskaas ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa urur ka shaqayn doona wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara dalalka xubnaha ka isbahaysiga xulufada badda cas. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudiga, Urdun, Jibuuti, Suudaan, Soomaaliya, Masar iyo Yemen ayaa ku kulmay dalka Sacuudiga si ay uga wada xaajoodaan sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen, iskaashi ay ka yeeshaan sida looga faa'iidaysan karo biyaha mareenadaasi loogana ilaalin lahaa burcad badeeda.
Maxamed, oo kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa maalgashiyada iyo in aanay dalal shisheeye kusoo xadgudbin badda cas iyo gacanka cadan. Kulankoodii ugu horreeyey ee toddobadaasi dal waxa ay yeesheen bishii Disembar ee sanadkii 2018 Somaliland oo ku taala deegaanka iskaashigan laga yagleelay ayaa kasoo horjeestatay maadaama oo aan lagu casuumin kulanka iminka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba. Dowladda Eritrea ayaa iyadu ka cudur daaratay inay qayb ka noqoto. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamij wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay kulanti dambe. Inta aynu gaadhayno, haddii lahaydmo sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Maxamed Sandheere iyo waliba Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil. Haddii wararka iyo barnaamijyada iyo warbixintaasi isagaana waxay dib uga daalacan karaan bogayga voasomaly.com. idaacaddayda fiidnimada intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fiimiyada geeska Afrika